Hei, kjære lytter av konspirasjonspodden. Du lytter til gull fra arkivet, der vi legger ut gode, gamle, klassiske konspirasjonspodden-episoder. Har du lyst til å høre om konspirasjonsteorier? Ja, da må du inn på Podme, for der ligger alle episodene som konspirasjonspodden noensinne har laget.
Hvis man har tre skudd kuler i RFK og fem skudd i noen andre, 5 + 3, det 8, det alle kulene.
Ja.
Likevel så finner man kulehøl i en dørkarm.
Hjertelig velkommen til konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Sjåstadnes og Bjørn Henning Ødegård. Si hallo, Fredrik.
Hallo.
Hallo. Og nå vi i det største studio vi har vært i.
Det enormt.
Det enormt. Det ikke alle som spiller inn i så stort studio. Vi har gone full circle, vil jeg si.
Ja.
Nå vi den podcasten vi snakket om at vi ikke skulle være.
Ja, for vi ville jo aldri være en podcast om konspirasjonsteorier der vi spilte inn i hjemme hos noen i en kjeller.
Ja. Nå vi riktig nok ikke i kjelleren. Nei. Men vi faktisk i huset til mine foreldre.
Ja, vi hjemme hos foreldrene til Bjørn Henning.
Ja.
Jeg har aldri, det veldig koselig her, veldig fint. Men det her første gang i en innspilling der jeg føler det sånn, nå vi blitt de gærningene.
Ja.
Fordi vi spiller inn, ikke bare hjemme hos noen, men hjemme hos dine foreldre.
Ja, ja det kjemperart. Og det rent praktiske årsaker, jeg har jo... Vi skulle gjøre det hjemme hos meg. Der har jeg et rom som egnet og sånn, der man kan spille inn, som gjort klart for podcastinnspilling og sånn. De gangene vi ikke og spiller inn på hotell eller i studio. Og i dag måtte vi spille inn hjemme, og så skal det bankes og slås noe helt vanvittig i det huset. Så vi måtte bygges der, så vi kunne ikke være der. Og da... kastet jeg ut foreldrene mine, for jeg skal ha hjemme alenefest her. Så det koselig.
Og av praktiske årsaker så det heller ikke mulig å spille inn der jeg bor. Rett og slett fordi at i de leilighetene der jeg bor, så det veldig tynne vegger. Og jeg bor vegg i vegg med en polsk familie, som da ikke nødvendigvis noe med å gjøre at de polske, men de krangler altså hele tiden, 24 timer i døgnet. Så det som å være del av en polsk versjon av Hotel Cæsar, kanskje?
Ja, ja. Nei, så det går ikke. Så da vi her, midt på Osterø i Bærum, for de av dere som vet hvor det og i dag, nå vi jo ferdig. Vi var på Ås. Det den siste liveshowet vi har gjort nå før Rockefeller. Det var fantastisk bra. All honnør til de på Ås og hvordan de ordnet for oss, for det var helt fantastisk. Så det var bare en liten kudos til de. Og så må vi minne om podcast NM, Fredrik.
Ja, det nå, førstkommende torsdag, 22. november, på Kulturhuset. Det skal også sendes live faktisk på Facebook i den gruppa Podcasttips Filt. Og det her dere kommer inn. Jeg har jo en drøm, og det ikke å komme hjem som Jørn Holsinger, men det å bli Norgesmester. Og det som at vi skal ut i en kvartfinale, vi skal mot krisemøte, så det kan jo vippe begge veier. Vi kan jo rykke ut der, rett og slett.
Ja, for krisemøte også, jeg tror det mye, mye større enn oss på Instagram.
Ja.
Og vi kommer til å holde dere oppdatert på Instagram når vi der, så dere må følge oss på @konspirasjonspodden. Sånn at dere kan få beskjed om når dere skal stemme og hva dere skal gjøre og sånt, for der kommer vi til å ha en timeline. De mye større enn oss på Instagram, selv om vi kanskje større enn dem i lyttermasse. Ja. Så vi møter en real konkurrent der, altså. Vi gjør det, og de har lyttere som fantastisk gode til å følge dem, og veldig lojale, så vi møter hard konkurranse der. Så da trenger vi at dere følger oss på @konspirasjonspodden og hjelper oss videre da.
Ja, og da det sånn at hver duell, det bare... stemmingen varer et kvarter, hver duell varer et kvarter, og så den ferdig på en måte.
Ja.
Så hvis dere har stemt på oss i kvartfinalen, og hvis vi så heldige å gå videre derfra, et lite slag igjen der. Det lenge siden forrige slag, men ja. Nå kom det tilbake da.
Ta armen over hodet. Ja, det slaget.
Så det jo da, hvis vi går til semifinalen, et kvarter der og et kvarter I finalen som det gjelder. Men la oss nå ta kvartfinalen først, og så tar vi det derfra.
Ja.
Men for at vi skal kunne kalle oss Norgesmester I podcast, så trenger vi hjelp fra dere.
Ja, og jeg har jo snakket om det at jeg synes det hadde vært en fantastisk julegave, og, hvis dere fan av podcasten, og gi den gaven til Fredrik, han, han yrer etter å bli Norgesmester. Og så det jo det et kult arrangement. Jeg vet at jeg var jo kritisk til det først. Jeg var jo litt kritisk på det på kødd og jeg trodde ikke at folk skulle gå så utrolig langt
Nei.
I å kødde med podcastfilt. Jeg trodde jo kanskje at dere kom til å le av det, og så var det greia, men det, dere gjorde ikke bare det. Så det ble plutselig veldig mye støy, men, la oss ikke gjøre det nå. La oss holde det saklig, og så hjelper vi podcasten til å bli Norgesmester. Det hadde vært veldig gøy. Den første Norgesmesteren da I podcast.
Ja, og det hadde vært stort.
Det hadde vært veldig stort.
For meg. Og for
slekta di.
Slekta mi, som endelig kunne tenkt at nå har han utrettet noe.
Ja. For dere har vel bare en lottovinner I slekta?
Jeg har en onkel som vant 2,5 millioner I lotto. Han brukte de pengene på å starte en norsk pub I Spania.
Ja. Så efter han så nu du på en god andreplass.
God andreplass, eller så det ja, det mye lærere og sånn I min familie, så det ikke ja. Det lite skipsredere, siviløkonomer og det vel det ingen med millioninntekt I min familie.
Nei.
Og det kommer det vel aldri til å bli.
Men nå kan det bli Norgesmester.
Kan bli Norgesmester, ja.
Ja. Og men også I Sjåstad Sjåstad-navnet har jo hatt Norgesmestere.
Ja, og jeg jo fra Geilo.
Ja.
Det jo også Tiril Sjåstad Kristiansen, som har vunnet X Games og sånn. Så alle tror at vi I slekt. Men det vi ikke, for det på Gjerlo det to Sjåstad. Det den Sjåstad som har...
God på ski.
God på ski, og broren på landslag I skiskytting. Og så det vår Sjåstad da, som nå kan bli Norgesmester I podcast.
Ja.
Så det jeg jobbet jo tidligere på Sport 1 I Gjerlo, der det jo foreldrene til Tiril som driver. Og da trodde alle at jeg alltid var broren. Så når han hadde gjort det veldig godt I junior-VM og junior-NM og sånn, så kom folk og gratulerte meg når jeg hadde helgejobb på Sport 1. Og, og til slutt så ble jeg lei av å si, nei du forresten, jeg er ikke han. Så på et tidspunkt der så begynte jeg bare å takke. Tusen, det var veldig bra, det var litt vanskelig på standplass I Oberstdorf, men nå jeg her da og jobber og ja. Steller votter til dere.
Ja, ikke sant? Det jo helt nydelig. I dag skal vi innom en episode, en teori, dere vet jo allerede hva den skal handle om, om Robert F. Kennedy og, hans, det drapet på han. Det jo en liten perle, vil jeg si, av en sak som ja, vi håper dere synes den like spennende som det vi synes. For det jo en kjent sak for de fleste at JFK, altså broren hans, var jo president, mm. ble myrdet på et eller annet merkelig vis som vi har dekket før. Og så nå det broren hans da, som stiller som presidentkandidat etter litt sånn frem og tilbake, har veldig god vind I seilene. Hvis, han jo... En fantastisk fyr virker det som. Han virket ja. Som en bra leder, en samlende leder. Han har tanker som progressive, men som I dag helt vanligdags. Vanlig. Vanligdags, holdt jeg på å si. Det ikke et ord som finnes. Så han var I gang der med kampanjen sin. Men da I 1968, 5. juni, så blir han skutt mm. på kjøkkenet, eller kjøkkenområdet på dette hotellet.
The Ambassador Hotel.
The Ambassador Hotel, rett etter han har gått av scenen og annonsert seier der, og at de skal videre til Chicago.
Mm.
Det stormende jubel, masse mennesker der, og på vei ut så blir han drept av en mann som heter Siran Siran, som blir tatt med en gang og ført ut, og saken mot han... han innrømmer, sier at han ikke husker noe av det,
ja.
Men innrømmer jo at det må ha vært han. Det jo hans våpen de finner, 22-kalibert våpen som han har fyrt av. Det jo masse vittner som ser dette her.
Mm.
Og det der saken ender med at han får dødsdom, men det blir senere gjort om til livstid I fengsel når California da tar vekk dødsdom.
Avskaffer dødsdommen, rett og slett.
Ja,
det og det som at I år, 2018, så det 50 år siden.
Mm.
Det jeg vet ikke om man kan kalle det jubileum når det sånne tragiske ting.
Nei.
Men det I hvert fall 50 år siden. Han ble skutt, akkurat som sin bror. Noe som gjør at vi nødt til å kommentere noe ballistics, noe kuler og krutt her.
Ja.
Og det vel det tema vi har fått mest kritikk for noensinne.
Ja.
Det etter JFK-episoden, når den gang da, eller hver gang når, hvis noe sa feil om kuler. For jeg kan ingenting om kuler, så jeg skal prøve å sno meg ganske elegant rundt alt som kulerelatert her.
Ja.
Som vanskelig siden han ble skutt.
Ja, det vanskelig, men vi kan si det at Siran avfyrer alle skuddene I revolveren sin. Ja. Den revolveren holder 8 skudd, og Robert Kennedy får da 3 skudd I kroppen sin, der den dødelige rett bak øret.
Ja.
Og det det vi vet. Men saken kunne endt der.
Mm.
Men så det jo da alle disse teoriene rundt at det kanskje ikke var bare en skytter, eller kanskje det var noe mer. Så vi hopper rett inn I bevisene.
Da skal vi ta en titt på bevisene, og bevis knyttet til ulike teorier. Jeg har lyst til å starte med bevis for at det ting som kan peke på at det var 2 skyttere her. Fordi sårene til RFK, jeg kaller han RFK fra nå av,
ja.
Han blir skutt bak det ene øret og 2 ganger I ryggen. De fleste vittnene forteller at Siran står foran RFK og rundt en meter fra han, og obduksjonen viser at han har blitt skutt på kloss hold.
Ja, den viser kruttslam bak ørene.
Mm.
Eller bak øret, og så viser det også kontaktmerker på klærne hans.
Ja.
Der hvor klærne hans har smeltet akkurat ved der hvor kulehullet går inn, som sier noe om avstand til dette våpenet. Da.
Og så det, la oss ta en titt på pistolen da. Nå vi ute I et minefelt.
ja, nå... Ja.
På Siran sitt våpen, han heter Siran, Kan vi for noe bare forkorte det til Siran?
Ja.
Vi dropper en Siran.
Det ikke flere Siraner her, så det holder med en.
Det en Siran.
Ja.
Han avfyrer 8 skudd. Det alle kulene I revolveren. Kennedy blir truffet 3 ganger. Og så det I tillegg 5 andre som blir truffet her.
Mm.
Robert Kennedy den eneste som dør.
Ja.
Men så det det. Hvis man har 3 kuler I RFK og 5 skudd I noen andre. 5 pluss 3, 8. Det alle kulene.
Ja.
Likevel så finner man kulehøl I en dørkarm.
Ja.
Og også, etter jeg har lest, at man finner faktisk noe I taket også.
Takplaten, ja, stemmer.
Og det jo skummetakplater.
Mm.
Og det LAPD mener her at han har skutt I taket, og så har det rikosjert ned og truffet de under.
Ja.
Men så de laget av skum. Men LAPD anerkjenner ikke kulehullene I takplate, vegg eller dørkarm, til tross for at det pressebilder av kulehullene I dørkarmen, med politi som merker de opp og setter ring rundt det.
Ja, og FBI har også dokumentert dette som kulehull.
Mm.
Så når de teller opp kulehull selv, Når FBI tar alle kulehullene, så også de oppe I flere enn 8.
Ja. Så det en servitør som heter Martin Petruski. Han har gått ut og sagt at han ble fortalt at politiet fjernet 2 kuler fra den dørkarmen der.
Ja.
Og det som litt sånn mystisk, det som skjer med dørkarmen I ettertid. For det LAPD gjør at de fjerner dørkarmen og takplatene, og så brenner de det.
Ja, de sier at her ikke noe bevis, så brenner de det.
Ja, så det har man, kan man ikke etterprøve.
Nei.
Men man har bevisene fra FBI og bildebevis på at politiet faktisk identifiserer det, setter ring rundt det og markerer det som kulehull.
Og flere politifolk i intervjuer med en gravende journalist som vi skal tilbake til etterpå, med navn, fornavn Don, har sagt selv at de står og ser på at de tar kulene ut av denne dørekarmen.
Mm. Det jo også, i 2007, og det gjort flere ganger, så det analysert noen lydklipp.
Mm.
Og det spesielt et lydklipp som ble tatt, gjort av freelancejournalisten Stanislav Prusinski, som et godt bibelsk navn, det. Jeteren Stanislav. Det har blitt analysert hovedsakelig av den mest kjente her Philip Van Praag. Og det Philip Van Praag hevder at på lydklippet så hører han 13 skudd, og på to tidspunkter i lydklippet så kommer skuddene så tett at det ikke mulig å avfyre to skudd så fort etter hverandre hvis det én skytter.
Ja, og spesielt da med den revolveren, som man må huske det, revolver, altså de går rundt i kamera, det ikke et magasin under, hvis det tilfelle du ikke vet det. Nå blir jo jeg selvfølgelig arrestert på det, av noen politikere som har med perling, men de går altså rundt i kamera.
Ja, som jeg pleier å kalle det, en cowboypistol.
Ja.
Bare, ja, jeg sikkert arrestert på det også, cowboyer hadde ikke... Det fanns ikke cowboyer i 1968. Nej, men det sånn som går rundt. Sånn du tar russisk rullett med når du skal blåse av deg hodet. Ja. Sånn det. Den kan du ikke tas på.
Det faktisk en myte at russisk rullett...
det oppstod faktisk i Ukraina. Ja, ukrainsk rullett da. Men så det andre eksperter da. Akkurat de lydklippgreiene her har det blitt stilt ganske store spørsmålstegn ved. For det går ut på sånn... Enkelte mener de har funnet 5 skudd, andre mener de har funnet 8 skudd, noen mener de har funnet 13, noen mener de har funnet 10. Så det mange mener at det her går på tolkning. Hva det du tolker som skudd? Og det ikke akkurat full HD-lyd, hvis det et begrep.
Det en dårlig opptaker som ligger i lomma på denne journalisten. Han har den ikke oppe eller noen ting, det bare der. Og de har jo også gjort sånne undersøkelser som gjør at de visualiserer lydklippet. Og da kan du følge... Da ser du skuddene tydeligere, eller det man mener skuddene da, og der kommer de til 8, og kun 8.
Mm.
Men igjen, på grunn av lydkvaliteten, så kan man ikke si definitivt da, at det 8 eller ikke.
Det som litt spennende, hvis det skulle vært en skytter nummer 2, at det ikke bare spekulasjoner på sånn, ja, men det kan hende, man har faktisk også et navn.
Ja, og grunnen til at man også inne på dette med nummer 2 obduksjonen av, RFK som viser det at dette skuddet på kloss hold som han får bak øret som til slutt dreper han det jo point blank det samme de i ryggen altså det vi snakker om avstanden så utrolig kort
ja.
Du har pistolen inntil hodet. Ingen av vittnene rapporterer at Shiran for det første han foran.
Og han veldig lav. Det har ikke noe med dette å gjøre, jeg må bare si det. Han veldig liten.
Ja, han veldig liten. Og alle vittnene mener at han foran RFK. Og da det vanskelig å få skudd inn i ryggen på han og bak øret. I tillegg så mener man at skuddene avfyrt mye nærmere enn det Shiran var.
Mm.
Fordi Shiran alle vittnene rapporterer han foran og de mener også at det kommer altså det forskjellige beretninger da. Noen mener at de hører to skudd og så det pause og så kommer de resterende skuddene noen sier tre skudd noen sier ett skudd men det forskjellige vittnesberetninger men det vi vet da av de tekniske bevisene at han måtte ha vært helt inntil og Shiran var aldri inntil i forhold til noen av vittnene.
Nei.
Det derfor man mener at det kan være en til det i tillegg til disse kulehullene da, som i dørkarmen.
Mm. Og den andre skytteren her mener man at kan være Thane Eugene Caesar, som sikkerhetsvakten
ja.
Til Robert Kennedy. Han hadde blitt ansatt av Ace Guard Service for å beskytte Kennedy. Han var ikke sikkerhetsvakt på fulltid. Han var egentlig rørlegger, men ville bare ha en bigeskjeft for å dra inn litt ekstra grunker til å ta med familien på ferie, kanskje.
Ja.
Han var sterk motstander av Robert Kennedy.
Hatet han.
Og han. For han støtta rivalen George Wallace, den andre demokratiske alternativet som han kunne gå for. Men han var likevel da sikkerhetsvakt for RFK. Det som man vet at Caesar dro pistolen ut av hylsteret på dette tidspunktet. Det har han også sagt selv i intervjuer. Men han insisterer likevel på at han har en 38-kaliber Rom-pistol, og ikke en 22-kalibers revolver, og sier at han ble dyttet over ende etter det første skuddet ble avfyrt. LAPD har så aldri på Caesar som mistenkt, og de ba heller aldri om å se på pistolen hans.
Nei.
Og det som man vet at Caesar eide en 22-kalibers Harrington & Richardson-pistol. Og han viste... nei, det gjorde han ikke. Men han hevder at han solgte denne pistolen før drapet på Robert Kennedy til en mann som heter Jim Yoder. Jim Yoder har de oppsøkt. De oppsøkte han i 1972. Han hadde fortsatt kvitteringa fra kjøpet med Caesar sin underskrift. Men... På den kvitteringen så viser det seg at pistolen ble solgt 3 måneder etter drapet på Robert Kennedy, og ikke før drapet som Caesar hevder selv.
Mm.
Så har jo Caesar gjort noe som jeg har stått på barrikadene for skal være det ytterste innen bevisføring, nemlig at han har passert en løgndetektortest.
Ja.
Og det er jo dumt for meg. Ja. Som setter så mye lit til løgndetektortester, selv om det ikke er gjeldende. Men ja, han har passert det, men man vet jo at folk kan lure løgndetektortester.
Ja da, og det kan man i høyeste grad. Men den gangen så trodde man vel at de var gjeldende.
Ja.
Og man visste ikke hvordan man eventuelt kunne passere de. Fordi det er jo han blir jo da konfrontert av han gravnerjournalisten Don, hva heter han for noe? Meluda?
Moldea,
som har hundrevis av timer med intervju med han.
Mm.
Og Don er ganske sikker på at for Don er en fyr som har sittet med mafian og fått mafian til å tilstå drap som var uoppklarte.
Ja.
Han er en gravende journalist, og han er helt sikker etter å ha sett de tekniske bevisene at her er det flere skyttere, og mener at Caesar er mest sannsynlig som fyren, så han er helt sikker på at han skal få han til å innrømme dette her i løpet av disse timene. Men til slutt så ender det med at han aner ikke. Altså det er jo tydelig at Caesar er rasist og hatet Kennedy,
ja.
Og tydelig at han har motiv og mulighet, men han får det ikke til å stemme overens med personen som faktisk sitter i rommet der, så han får han til å gjøre da en løgndetektortest som han består med glans.
Mm.
Og det eneste han hadde feil på var et kontrollspørsmål, men det kontrollspørsmålet var: har du noen gang gjort noen noe vondt? Og han svarer nei, og da gikk jo nålen rett i taket. Selvfølgelig har han en feil der. Alle ville hatt det.
Ja. Og det som er litt trist for denne Moldea da, er at han skriver jo faktisk en hel bok,
ja,
basert på at det er en annen, at det er en skytter nummer to. Han skriver, altså han har skrevet nesten hele boka ferdig før han prater med Caesar, som gjør at det siste kapitlet, så snur han.
Ja.
Så alt er, det var en skytter nummer to, siste kapittel, jeg har tatt feil. Og det å få hele, nå vet ikke jeg om det er hans livsverk da, men det er liksom å få, hvis du går og tror en ting hele tiden, og så får du bare vite at det er ikke sånn, da blir du lei deg.
Du blir lei deg, men samtidig så viser det jo veldig, veldig integritet da, at han valgte å gjøre det på den måten der.
Ja, det er sant.
For det er jo også han som er grunnen til at LAPD til slutt slipper alle filene, og slipper all informasjon de har om denne saken her. For det er han som går ut i pressen og mener at her er det masse bevis for at det er to skyttere. Det er også han som på tidligere tidspunkt har sagt at JFK ble drept på mafians ordre. Han skrev en bok om dette her.
Stemmer.
Som handlet om at Jimmy Hoffa som var involvert I å få myrdet JFK, og han ville sjekke om de hadde noe å gjøre med drapet på RFK, altså Robert F. Kennedy.
For Jimmy Hoffa var jo ikke superfan av Robert Kennedy heller.
Nei.
Det har man jo ganske greie beviser på. Ja, da. Jeg også trenger ikke gå så dypere inn I det.
Nei, men vi vet at Robert fikk tilbud om $500,000 for å flytte Jimmy Hoffa fra et fengsel til et annet da skulle han få valgkampbidrag på $500,000 I 1968 sinnssyke mengder penger og Robert svarer egentlig ganske greit, brenn I helvete og,
det det beste stedet å brenne
det det beste,
det
beste
stedet å brenne
ja,
da brenner du evigheten
ja, man gjør det og så det også det at man mener jo eller noen spekulerer dette her at hvis Robert hadde kommet seg inn I det hvite hus, så ville han prøvd å finne ut hvem som drepte broren hans.
Ja.
For de mente at det var også en agenda han hadde, for han mente at Oswald mest sannsynligvis ikke gjorde dette alene, at han kanskje var en patsy, eller han ville I hvert fall finne ut av det. Og når han fant ut av det, så ville han neppe være nådig med de gjaldt. Så det også en del av dette her. Men Caesar består jo denne testen, og blir jo sjekket ut av det, av han Don... også. Men det jo ikke den eneste greiene som handler om at det flere skyttere, det jo et aspekt.
Ja.
Et annet aspekt handler jo om at Shiran ikke visste hva han gjorde.
Ja, eller ingen av teoriene her går jo på at Shiran ikke har gjort det.
Nei, for han var med.
Altså, det ingen konspirasjonsteorier som går på at han aldri har vært med, men at han bare en syndebok. Men at han ikke har vært klar over det, det ganske... vet du ikke om det sterke bevis for det, men det mange som mener det.
Ja.
Og det rett og slett at han har blitt... vært under tankekontroll.
Ja.
Mind control. Han har vært hypnotisert til å drepe. For han sier jo selv at han ikke husker noen verdens ting. Han husker noe fra den dagen, og det neste han husker at han blir overmannet av mange.
Ja.
Og den teorien her, den ble foreslått allerede I 1969 faktisk av Dr. Edward Simpson Callis, som var psykolog og hypnoseekspert. Han intervjuet Shiran I over 35 timer allerede I 1969. Forsvarsadvokatene til Shiran så også på dette før rettssaken. Det de fant ut var at Shiran var ekstremt mottakelig og tilbøyelig for hypnose, at han kunne ledes til å gjøre ting uten at han visste hvorfor han gjorde ting. Men forsvarerne valgte å ikke gå for det I retten da. De valgte å kjøre at han var psykisk syk, og det derfor han hadde gjort det.
Og det var også imot det Shiran selv ville.
Ja.
Shiran, sin største frykt virket det som, var å framstå som gal og gæren.
Mm.
Og både aktor og forsvarssiden hadde begge eksperter som mente at Shiran var skizofren, Ja. Hadde tvangstanker. Begge hadde konkludert med det, begge visste det. Og Shiran, ved flere ganger under rettssaken, når det var en eller annen ekspert som hadde uttalt seg om han var tilregnelig eller ikke, og han fikk bekreftet at han var tilregnelig, så snudde han seg til forsvarerne sine og sa sånn, ser du, jeg ikke gæren.
Mm.
Så han hadde en veldig sånn trang til å ikke fremstå som gæren.
Jeg har nylig sett på Netflix, den 49 minutter lang av han Darren Brown som heter Sacrifice der han skal få en mann til å se om han kan få han til å offre livet sitt for noen andre så han får tak I en amerikaner som rasist han sier alltid sånn jeg ikke rasist men jeg liker ikke andre han kjemperasist da skal han få han under finne sånn, trigger words og lyder og han vet jo ikke at han med på det selvfølgelig til å få han til å se om han kan ta en kule for en papirløs meksikaner.
Hmm.
Skal jeg ikke si hvordan det går. Men det han får til der, jeg synes det var artig at jeg så det samtidig som jeg jobbet med dette her, for det han får et annet menneske til å gjøre kun ved å grave inn I hjernen hans, ganske vanvittige greier.
Hmm.
Og at han har en kjenningsmelodi som han reagerer på og gjentar det samme mønster hele veien, det nesten litt skremmende at det går an.
Og man vet jo det at ved hypnose så vil deler av befolkningen ikke kunne legges under I en kraftig hypnose. Det for mye som skjer I hjernen som, som du har triggere som gjør at dette ubehagelig, dette gidder jeg ikke, som stenger av. Mesteparten kan komme seg inn I hypnose sånn passe, der man klar over hva som skjer rundt. Men så har du den siste delen som går rett inn I hypnose, og de opplever verden som du forteller dem at den
Ja.
Og det flere, masse vittner på dette her, som, fordi Darren Brown igjen, han forteller om ting der hvor han holder, ikke sant? Han sier jo til disse publikummerne på scenen, når jeg løfter denne stolen, så kan dere ikke se meg.
Mm.
Og etterpå, når de har intervju med disse personene her, så det sånn, hva følte du når jeg beveget den stolen? Og noen av dem sier sånn, ja, jeg visste vel egentlig at det var deg. Men samtidig fikk jeg det til å stemme, så følelsesmessig så følte jeg at det var noe annet, men jeg så at det var deg.
Ja.
Og så det noen som sier sånn, jeg spilte bare med, for det hadde vært så dumt ellers. Men den siste tredjedelen sånn, de tror ikke på ham når de forteller, når de blir fortalt at det han som bærer stolen. De mener at det noen veier eller noen ting. Så noen rett inn I den delen der. Og vi vet at USA har brukt hypnose og mind control og sånne programmer rundt denne tiden her, Vi vet at det gjort det, og vi vet at det blitt brukt masse til å programmere mennesker til å gjøre enkle ting. Og Sirian en person som går inn I hypnose uten noe som helst problemer.
Ja, ja, ja. Han veldig hypnosevennlig.
Ja, for det kom jo eksperter inn senere mange år etterpå for å snakke med Sirian. Og de klarer å få han da inn I en dyp transe. Du skal telle fra 10 ned til 1. Første gangen så kommer han til 3, og da han fullstendig under.
Mm.
Men selv ikke da husker han noe særlig konkret.
Så det det. Da sier han anka I 2011. Han har anka hele veien. Og det som så litt, gjør den saken enda mer spennende, jo at Sirian lever den dag I dag og sitter I fengsel. Da var det en sakkyndig, altså en professor I psykologi og hypnose fra Harvard, som skrev følgende da han anka. Mr. Sirian did not act under his own volition and knowledge at the time of the assassination and is not responsible for actions coerced or carried out by others. Så det det ganske tunge krefter I sving her for å bevise at han var under kontroll, og denne professoren heter Brown han også, det ikke samme, det ikke Netflix Brown, det heller ikke Dan Brown, det Daniel P. Brown. Han har jobbet med dette her I over 40 år, hypnotisert over 6000 mennesker, som han sier, og at Sirian en av de mest hypnosemottagelige menneskene han noensinne har møtt, og hukommelsestapet han lider av under hypnose helt ekstremt.
Ja.
Det som at familien og Brown og Sirian også har en teori på når dette kan ha skjedd. Fordi Sirian på et tidspunkt veldig opptatt av hest og begynner å ri. Men så faller han ned. Han har et fall fra en hest, blir lagt inn på sykehus. Etter det fallet her og sykehusoppholdet så endrer han seg ifølge familien. Det Brown tror da at Sirian ble dopet ned og tatt med til et hemmelig sted der han ble utsatt for tankekontroll.
Ja, for han ble jo sluppet ut samme dagen som han fikk denne hodeskaden.
Ja, men både Sirian og familien sier at han var borte I 2 uker.
Ja.
Selv om sykehuspapir viser at han ble utskrevet samme dag. Så det det. Jeg har jo også, for å trekke dere litt inn I mitt liv og hva jeg bedriver tida med mye på og se på ting, for han sier at han ikke husker noe. Kan man fortrenge dette så lenge? Kan man stå på det så lenge? Jeg har nylig sett TV2-serien om drapet på Birgitte Tengs.
Mm.
Og om det fetteren som står bak. Og der det en ekspert på avhørsteknikk som har uttalt seg både I denne saken og også I forbindelse med ordredrapet. Og det at ingen mennesker klarer å fortrenge at de har tatt livet av et annet menneske.
Nei, det mener jeg den norske eksperten, og det vel gjengs oppfatning at man ikke skal klare å fortrenge det. Man har mekanismer som gjør at man ikke tenker på det, man ikke klar over det. Og det som interessant med Sirian at man ikke føler at han klar over det i hele tatt selv under hypnose.
Ja.
En hypnose han blir lagt i, for de gjør forsøk og sånn, der det snakk om at de får han til å reagere på at han, doktoren, tar opp et lommetørkle når de tar han ut av hypnosen. Og da, 45 minutter etterpå, mens det journalister i cella og sånn, så tar doktoren opp et lommetørkle, og Sirian begynner å klatre som en ape.
Mm.
Og så spør de han, Sirian, hva det du gjør for noe? Han bare sånn, nei, jeg bare trener litt. For han rettferdiggjør hva han gjør.
Mm.
Så det helt tydelig at han kan lett programmeres med hypnose, og vi vet at han var også opptatt av selvhypnose.
Ja.
Og han var opptatt av Rosicrucians og RC, som vi har vært inne på med Shakespeare og sånne ting. Den hemmelige orden der. Så det at han da ikke husker noen ting kan virke som noen har programmert han da til å gjennomføre dette her og glemme det etterpå.
Og under denne hypnosen her så får han også en blokk og en penn. Så ber de han skrive, og så blant annet skriver han RFK must die flere ganger under denne hypnosen.
Mm.
Og så begynner han å skrive practice. Og ja, så spør hypnotisøren, ja, practice for hva da? Og det han skriver da mind control.
Ja, og vi vet også at dagboken, eller flere dagbøker fra Sirian, blir jo hentet inn av politiet. Der står det bare masse sånn forskjellige ramblings, og det står også da RFK must die, assassinate. Det står også en dato innen 13. juni, eller hva det for noe også.
Og han sier vel selv også at han husker ikke at han kan ha skrevet de dagboknotatene heller.
Nei.
Og det finner man jo hjemme hos Sirian på rommet hans.
Ja. Og så det noen år senere, fordi de første hypnoseforsøkene blir gjort på en litt sånn konfrontativ metode, der hvor doktoren stiller spørsmål og kommer med informasjon.
Mm.
Mange år etterpå, og den eksperten da, som da blir brukt av forsvarsteamet hans nå i senere tid, intervjuer han under hypnose uten å komme med tilleggsinformasjon. Han spør kun, og så skjedde, og hva skjedde da, og hva skjedde da? For det før de første runder med hypnose, der klarer man å trigge Sirian til å gå inn i hva skjer den kvelden, hvor har du våpenet ditt, og så trekker han våpenet fra venstre side. Og da vet du plutselig hvor han hadde våpenet, og så hva skjer når du ser han. Da begynner Sirian å si son of a bitch, there's that son of a bitch, og begynner å skyte i lufta. Men så i den senere hypnosen, i nyere tid, så klarer de å gå igjennom og begynne å prate om det er vel shoot on command,
ja,
eller et eller annet begrep de bruker, som gjør at Sirian går rett opp i skytestilling, som han gjør på en skytebane, og bare begynner å trekke av. Og alle minnene han har etter denne hypnosedelen at han på skytebanen og skyter. Og det er også det som så merkelig, for Sirian sier selv at han på skytebanen i timesvis før denne kvelden.
Ja, samme dagen.
Samme dagen. Så vi vet at minnet hans under hypnose, etter han har fått den command-greiene, den trigger-ordet, gjør at han husker kun at han har vært på skytebanen.
Mm.
Og den samme dagen så har han vært på skytebanen hele tiden, ifølge han, som gjør at kanskje han var utsatt for hypnose før da også.
Og der kommer vi jo tilbake til denne Sacrifice-serien. Triggerord, triggerlyd for å utløse en handling. Men da må det ha vært noen som har gjort det.
Ja.
Og der kommer vi inn på at det flere vitner som snakker om en kvinne på hotellet som har observert med Sirian i en polkadott-kjole.
Ja.
Blant annet Sandra Serrano, som sikkert har gitt navn til en rimelig god skinke, jobbet jo på kampanjen til Kennedy, og sier at hun så kvinnen sammen med Sirian og en mann til.
Ja.
Og en halvtime senere hørte hun høye lyder og hei og hå, og ser da kvinnen i polkadottkjolen og mannen, som ikke er Sirian, løpe fra hotellet, og mens de roper, smiler, we shot him. Serrano spør hvem, og kvinnen svarer senator Kennedy.
Ja.
Og det her har Serrano også blitt intervjuet av NBC og sagt det samme.
Ja, for hun var en av de første som ble intervjuet fra stedet.
Mm. Mm. Man har flere. Det Paul Sharaga. Han har ikke gitt navn til en skinke. Han går ut I 1974. Han var pensjonert politimann, var på åstedet. Og da han rykka ut til skytinga, så var det et eldre ektepar som fortalte han at de hadde sett et par I starten av 20-åra som smilte og ropte «We shot him, we killed Kennedy, we shot him, we killed him». Sharaga har også sagt at han leverte inn rapport om dette, men disse forsvant og ble aldri etterforska.
Mm.
Så man har to stykker som har eller mange har sett denne kvinnen I polkadottkjolen, og man har vel ikke helt klart å finne, nå kan det hende at jeg bommer, jeg husker ikke helt om man klarte å finne ut hvem det var.
Nei, det problemet at, og det også en servitør, nå husker jeg ikke navnet på han, inne I kjøkkenet, som ser Siran stå der ved siden av, og grunnen til at han ser Siran fordi at hun damen, som da veldig pen, visst nok, står der I polkadottkjolen sin ved siden av Siran, og holder han I albuen.
Mm.
Nesten som hun guider han. Og hun, han sier at jeg legger merke til henne på grunn av at det var en så veldig pen dame ved siden av han. Og han var et par 20 år selv og så jo etter damer selvfølgelig. Og han blir senere konfrontert med det flere ganger. Og det blir også alle de andre som har sett henne polkadottdressen. Og så mener de at det en annen polkadottdress I en annen farge med en dame som gikk på krykker og helt tydelig ikke kunne gått rundt her.
Mm.
Så alt dette feier de vekk og sier at dette her har ingen hold I virkeligheten I det hele tatt.
Og Serrano har også blitt etterforsket, eller hun ble jo intervjuet av LAPD. De mener at hun ikke kunne hørt skuddene der hun sto.
Ja.
Mener de. Og så det også at hun visst nok skal endre historien underveis hun har snakket med etterforskerne, men det har Serrano igjen tilbakevist anklagene fra LAPD med, at hun ble helt utslitt av intervjuene utført av Hank Hernandez fra LAPD, at de kjørte hun steinhardt og hadde utrolig lange avhør,
ja.
Noe som gjorde at hun ble mener selv da, tvunget til å trekke tilbake det vittnemålet her.
Ja, og så må man også huske at og han brukte også løgndetektor, og man kan høre et klipp av det faktisk, der hvor han skrur på løgndetektoren, og stiller henne ingen kontrollspørsmål eller noen ting, bare stiller henne 3 spørsmål, og skrur den rett av og sier sånn, nå vet vi at du lyver.
Ja.
Og det sånn politiet dessverre jobber av og til, og vi har sett det I Making a Murderer og Brandon Dassey-saken og sånne ting. De lyver litt for å få en konfrontasjon, for å finne ut hva som Og når de får det de ønsker, så de på en måte ferdige.
Mm.
Nei, så de moste ned det. Men så det også andre vittner som mener at de I dagene før har observert en dame som prater om Royce Crucians, da, RC, ja. Og hvordan de hater Kennedy. Observert I området rundt under en middag og sånne ting. Så som passer beskrivelsen av den damen man så den kvelden. Da. Men det fascinerende. Det fascinerende at sier han så lett på virkelig I hypnose, at han ikke husker noen ting, og at han går rett opp I skytestilling på noen triggerord.
Ja, og han mener jo, ja, den dag I dag, sier han at han ikke husker noe.
Mm.
Og det som gjør det at saken har fått enda litt mer oppmerksomhet den siste tida, jo mye på grunn av sønnen, Robert Kennedy Jr., valgte de å kalle han. For han tror ikke at Siran drepte Robert Kennedy.
Nei.
Han tror at faren ble drept av en skytter nummer to.
Mm.
Sønnen har også vært og besøkt, sier han I fengsel, for han har satt seg grundig inn I saken, sett på bevisene, og da ble han ble sjokkert, og han krever at saken gjenåpnes, etterforskes på nytt. En annen, det to stykker som står I leddok for dette, det sønnen, så det Paul Schrade. Han ble også skutt, for han jobba med kampanjen og gikk rett ved siden av. RFK, han ble skutt, et lur på om han ble skutt rett I nøtta.
Ja,
men at han overlevde. Han tror selv at Paul tror at han ble skutt av Siran, men at Robert Kennedy ble skutt av noen andre.
Ja.
For det som han sier selv, han sikter på Robert Kennedy, og så skyter han 5 andre. Det får ikke Paul Schrade helt til å gå opp.
Nei.
Og han mener at saken må gjenåpnes, rett og slett på grunn av at sannheten må frem.
Ja, men det jo også dette at han rekker jo å skyte noen skudd før han blir lagt I bakken eller inntil et bord, og de holder hånda hans, men så klarer han å fyre ut av resten av skuddene
ja.
i hånda mens han ligger der. Så det kan også forklare hvorfor skuddene går hos noen andre. Men to andre blir jo skutt i hodet av Siran sin pistol, og de overlever jo. Men det er jo på grunn av at kalibret er så lite, og det er også grunnen til at for at Robert skulle dø av dette her, så er du helt avhengig av å være helt inntil for å skyte. Så det er også det som støtter at det må ha vært en til da. Men det er jo ikke bare... vi må jo litt inn på motsiden også.
Ja. Jeg kan jo godt pløye gjennom bevis for at det er Siran som har gjort det alene.
Ja.
Det er jo rett og slett at han tilstår.
Ja.
Han tilstår først, men så trekker han det tilbake. Men han har tilstått på et eller annet tidspunkt. Han var på skytebanen og skutt. Han var på skytebanen og skjøt samme dag. Da han ble spurt, hva skal du nå? Så skal han visst nok ha sagt, I'm going hunting. Noe som kan være at han skulle jakte på Robert Kennedy. Han tok jo med seg pistolen til hotellet.
Ja.
Så den har han hatt med seg. Han er også, skal ha vært observert på en Kennedy-tale to dager tidligere.
Ja.
På et arrangement der.
Sterke bevis på at han faktisk fulgte etter han i flere uker.
Mm. Og man har jo skrevet RFK must die flere ganger i notatboka si. Og han skal visstnok ha ventet i kjøkkenområdet i opp til 30 minutter. Og flere skal ha sagt at han gikk rundt og spurte, forresten skal Robert Kennedy gå gjennom her?
Ja.
Har han også spurt om. Og jakka hans finner i en tekst der det, som er kritisk til Robert Kennedy og hans støtte til Israel. Fordi, sier han, han vokste opp i Jerusalem, men så måtte familien flykte til USA.
Ja, men en av de tingene som Siran sier er jo at han kunne ikke leve med at Kennedy, som prater om fred og sånne ting, sender av gårde 50 jagerfly til Israel for å hjelpe Israel med å drepe sånne som han da. Problemet der er jo at det er bevist at han visste ikke om disse 50 jagerflyene før 3 uker etter han ble satt i fengsel og fikk vite av en annen fange. Så det er en sånn ting han har lagt til etterpå og sagt at han...
Det var motivet.
Ja, han gjorde det for The Brotherhood, Arabian Brotherhood, eller hva det er for noe. Og det er også bare tull. Han er jo selv kristen og ville jo ikke støttet et muslimsk brorskap på den måten, skulle man tro. Og det er liksom ingenting som tilsier det. Og de har også avvist det, disse fraksjonene rundt omkring, at det hadde ingenting med oss å gjøre dette her. Så han skifter retning hele tiden. Og han er jo en fyr som også blir konfrontert, blant annet av denne gravende journalisten, som konfronterer han mye hardere med at du husker ingenting, dette er bare bullshit, du finner det på. Og Don sier da at Siran blir en helt annen person. Han blir hissig, veldig hissig. Og Siran har også skrevet brev til forsvarsadvokatene sine om at han har lyst til å skyte og sprenge huet av flere. Ja. Fordi de ikke gjør som han sier og så videre. Så han har en del til i seg som er veldig voldelig. Helt tydelig da. Så det er jo ikke... Alle vet at han har vært med på det. Spørsmålet er bare, gjorde han det alene? Eller har han blitt programmert til å gjøre det?
Ja.
Eller er han gæren? For hans største frykt var at han var... Han har hatt en egen frykt av at han var gæren. Han ville bare ikke få bekreftet det. Og det er jo tydelig at han sliter i dette her, og det minner om psykisk sykdom. Ja. Det gjør det.
I aller høyeste grad. Skal vi konkludere litt?
Jeg føler vi må det. Da skal vi konkludere her i konspirasjonspodden dette med RFK og drapet på han. Selv må jeg si det at Siran var garantert med på dette her. Jeg holder mulighetene mine åpne for at han kan ha blitt programmert til å gjøre dette her. Det kan han. Da er han en av de få vi vet om som faktisk har gjort det og gjennomført det. at han skulle gjøre det alene. Fordi problemet med at det skal være en skytter til I det rommet med 70 vittner, at ingen har sett det, men alle har sett Siran. Den personen som da skyter må da I tillegg ha et våpen som så lite kraftig som at den personen må stå helt inntil.
Ja.
Helt inntil han som skytes på I det Siran holder på. Så det må stå en innenfor skuddrekkevidde til han fyren du har programmert som kan, kanskje gjør det, kanskje gjør, ikke gjør det. Så for meg så virker det som en veldig sånn rar måte å skulle gjøre det på. Samtidig så vet man det at disse kulehullene og sånn, I hvert fall de I dørkarmen, ikke har vist seg å være kulehull kanskje. Mm. Fordi den personen som har markert dette her, har jo vist seg at det var jo en motorsykkelpoliti.
Ja, det var ikke en forensic expert.
Nei, så han var der veldig tidlig, markerte, skrev nummeret sitt, skiltnummeret sitt og sånne ting, og så har alle gått forbi dette her og trodde at her har en krimtekniker sagt at det kulehull.
Mm.
Men så viser det seg at det ikke en krimtekniker, det bare en motorcycle cop som rett og slett gjorde det han trodde var riktig, så viser det seg at det, der misforståelsen. Det selvfølgelig, politiet har gjort en kjempedårlig jobb her med å brenne bevis og holde på den måten der og ikke slupp, og vært kjipe mot folk som mener at de har sett noe. Og at det har vært noen som har fått Siran inn I en tilstand som gjør at han mener at han skal ta livet av den kommende presidenten og sånn. Det kan godt være, men jeg helt sikker på at han gjorde det. Jeg helt sikker på at grunnen til at folk mener at han for langt unna, så han handler om at I det skuddene avfyres på det tette rommet der, så dukker du. Du følger ikke med I skuddretningen.
Nei, jeg hadde I hvert fall ikke gjort det.
Nei, så jeg tror han gjorde det alene. Det fortsatt litt åpent om han kanskje ble programmert. Hvem som står bak det aner jeg ikke, men jeg tror han gjorde det. Jeg tror han gjorde det alene. Hva med deg, Fredrik?
Nok en gang må vi jo rette... kraftig kritikk mot politiets etterforskning.
Ja.
For det her har de nok en gang, som så mange ganger før, gjort veldig mange feil.
Mm.
Og jeg tror 60-tallet var jo en høytid for likvidasjoner av mennesker med makt.
Ja.
Du har JFK, Martin Luther King tatt livet av ikke veldig lenge før, og nå Robert Kennedy. Så jeg tror frykten for at det skulle være spekulasjoner og konspirasjoner rundt dette her, var kjempestor for politiet.
Ja.
De ville bare få det, de ville bare ha en gærning som forstyrret, som har gjort det. Ja. Og bare legge den død med en gang, ikke ha noen spekulasjoner.
Mm.
Men ved å gjøre så mange feil og drite I så mange, så blir det jo nettopp spekulasjoner.
Ja.
Det blir jo det de frykta. At Siran har gjort det, det jo ganske greit. Han har jo vært med på dette her.
Han har vært med å skyte.
Men jeg synes det så rart at det så mange som har sett hun der dama I kjolen, men så det ingen som har klart å finne noe.
Ja, enig.
Burde man ikke klart det? Så jeg skjønner jo at det ikke overvåkningskameraer på hvert gatehjørne og sånn, men... Det var masse mennesker der.
Det var masse mennesker, men det var lite politi. Politiet likte jo overhovedet ikke Kennedy. Og Kennedy Nei. Ba jo også ikke om politieskorte. Faktisk på vei fra flyplassen, så ba de spesifikt om ikke få politieskorte. Så det som skjedde da, var at hver gang den kortesjen passerte et rødt lys, så stoppet politiet dem og ga dem bot. Så mye hatet de Kennedy. Så de var ikke på plass der heller. Og hadde det vært mange av dem på plass, selv om de hatet Kennedy, så hadde de I hvert fall fått flere folk da. For det tok jo lang tid før politiet var på plass. De tok det ikke engang alvorlig når man ringte inn og sa at han hadde blitt skutt. Så selv der de dårlige.
Og det som jeg har sett, lest mye, hørt mye, sett en dokumentar på Netflix, Robert Kennedy. Han var jo et fantastisk menneske.
Ja.
Sånn, jeg tror hvis han hadde blitt president, for det er man ganske sikre på, at hvis han hadde vært demokraternes presidentkandidat, så hadde han vunnet valget.
Ja.
Og hvis han hadde vunnet valget, så tror jeg at USA hadde vært et bedre land å bo i dag.
Ja.
For måten han brydde seg om, og ville ta vare på minoriteter og de litt svakere I samfunnet, den har I hvert fall ikke nåværende president.
Nei, det kan vi si.
Og det var på det punktet, når de hadde valg et eller annet sted, jeg husker ikke hvor det var, så stenger et av valglokalene. Og da, det synes Kennedy veldig rart, og sier sånn, gå, ring de, hvorfor har de stengt? De kan ikke stenge noe før det har stengt, eller før det skal stenge.
Ja.
Og det de får til svar da, at jo, vi måtte stenge nå fordi det 100% valgdeltagelse.
Ja.
Det ikke flere som kan stemme i dette området her. Så han engasjerte folk og grasrota på en måte som var helt unik.
Og dette var en tid med raseopptøyer og politiet i LA, og så han hadde fått kjempemye problemer med, og hadde jo masse rasistbeskyldninger, godt begrunnet også.
Ja.
Og den dagen Martin Luther King ble skutt, så holder han en tale for forsamlingen der, og forteller dette her, og holder en tale som han improviserer fram, om hvorfor man ikke må gå til hat og opptøyer og sånne ting. Og det var da den eneste byen som ikke hadde opptøyer den dagen.
Ja.
Det var det der hvor Kennedy hadde vært. Så han hadde nok vunnet. Han virket som en veldig bra person. Men hvem skjøt? Hva ender du på, Fredrik, før vi går til fun facts?
Jeg tror han har vært under noe greier.
Ok.
Da faktisk.
Da kan du gå på den, så kan jeg gå på at jeg tror han gjorde det alene av vageren.
Ja.
Ok. Men nå må det bli litt lystig.
Ja, vi må jo ta noen fun facts. Før fun factsene starter, sad facts. Jeg må bare få sagt, det klippet du snakket om, når han, det faktisk han som formidler til gjengen at, at Martin Luther King har blitt skutt, og det ikke blir raseopptøyer, da begynte jeg å grine, faktisk. Da begynte jeg å gråte. Jeg satt og alene på stua og hulka og gråt, for det synes jeg var utrolig rørende.
Ikke sant? Og i tillegg så har du den polske familien som krangler så høyligt ved siden av deg. Du var allerede der følelsesmessig, ja. Hadde lyst til å gråte, og så kom dette.
Og så kom det. Det ble rett og slett for mye for meg,
ja.
Akkurat det, på det tidspunktet der. I 1964, da han gikk på scenen, så fikk han en stående applaus som varte i 22 minutter.
Oi.
Det ga seg altså ikke.
Før etter 22 minutter.
Før etter 22 minutter, ja. Da Robert Kennedy fylte 21 år på selveste 21-årsdagen sin, så havnet han i et barslagsmål. Fordi i USA så kan du ikke kjøpe deg en øl da du 18 år, men når du 21 år. Han feiret at han kjøpte sin første øl med å kjøpe en runde til absolutt alle i baren. Men da de begynner å synge Happy Birthday til feil person, så blir han fly forbanna, og han knuser en flaske i hodet på en annen, og det blir slagsmål.
Ja.
Robert Kennedy, måtte ta tredje klasse på barneskolen om igjen. Han strøyk tredje klasse på barneskolen. Så.
Han strøyk på barneskolen?
Strøyk på barneskolen, men det ikke til forkleinelse for noe han kunne blitt president hvis han ikke hadde blitt skutt. I bryllupet til broren John F. Kennedy så stjal Robert og broren Ted en hatt som tilhørte en politimann. Dette gjorde at JFK ble fly forbanna, ga brødrene kjeft og sa at «You are a disgrace to the family name». Helt til slutt, Robert Kennedy, ja han, samlet på frimerker.
Der har du det. Og tusen hjertelig for at du hørte på denne episoden. Sesongen jo snart slutt, men følg oss da i podcast NM og på @konspirasjonspodden. Og ikke minst Facebook-siden vår, må dere gjerne gjøre der også. Der legger vi også ut ting. Last ned Acast-appen. Da det enklere når du hører på podcasten og faktisk får bildene samtidig, så slipper du å sjekke linker og sånt på Facebook, for det kommer til å slutte å legge ut der, for det så mye. Og det en rotete side. Vi ikke noe glad i Facebook som oppsamlingsmedie egentlig. Men i mellomtiden så får du ta og konspirere i veien da.
Gjør det.